Това е българското национално Дарик радио.
Малко след 18, добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Потребителят ще може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект 14-дневен срок, а не в 7-дневен, както до сега. Това записаха депутатите при второто четене на промените в Закона за защита на потребителите. Клиента няма да е длъжен да обяснява защо се отказва от договора или услугата. С промените се дава възможност помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите да решават потребителски спорове и в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги. Марта Маденова информира.
14-дневният срок, в който може да се откажем от закупената стока или услуга, започва да тече от датата на сключване на договора за услугата или от датата на приемане на стоките при договор за продажба. Това могат да бъдат договори с мобилни оператори или за пазаруване онлайн. Ако става дума за стока, търговецът трябва да обозначи на сайта си в случай на връщането и в рамките на този 14-дневен срок, кой трябва да плати разходите. Също така търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови цялата заплатена сума на клиента, ако след три рекламации и ремонтни дейности по една и съща стока, тя отново не отговаря на записаните в договора критерии. Измененията в текстовете уреждат съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предостави от търговеца и е неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговски обект. Търговецът е длъжен да представи задължително такава информация, както и копия от подписания договор или потвърждение на договора. За неизпълнение на тези задължения на физическите лица се налага глоба от 100 до 1000 лева, а на едноличните търговци и юридическите лица от 500 до 3000 лева за всеки отделен случай.
10-минутен безплатен престой в синята и зелена зона в София. Това предвижда проект на нова наредба за паркирането в столицата. Председателят на Общинския съвет Елен Герджиков мотивира предложението с това, че от 2005 година наредбата е преправяна многократно и се оказва нестабилна в съдебно отношение. Края на миналия месец апелативният съд оспори части от наредбата от 2013, които не бяха приети. Към момента действа наредбата, приета през 2012. Какво предвижда проект? Калина Донкова информира.
Гратисните 10 минути при паркиране в синя и зелена зона ще се регламентират чрез специален безплатен талон, обясни Зефир Зарков, който е член на транспортната комисия.
Смятаме, че това най-малко ще подпомогне родители, които оставят в детски градини и училища децата и знаете, че спират за съвсем кратко време. Също така и за кратковременно зареждане на магазини и други обекти. Тези 10 минути гратис ще се регламентират с безплатен талон, който ще бъде раздаван от всички служители на съответната техническа служба, която ще изпълнява дейностите от регулиране на зоните, в случая Центъра за градска мобилност. Те са за многократна употреба, тъй като са безплатни, но те са без дата и те могат да се използват. Примерно, ако знаете, че оставате детето си в 8 часа сутринта някъде, един талон би могъл да ви върши работа всеки ден. Разбира се, ако при друг час, просто ще трябва да нанесете друг час.
Друга обмислена промяна е право на винетен стикер за паркиране в платените зони да имат и живеещите по настоящ адрес, а не само по постоянен, обясни Зарков.
Едно лице ще има възможност за един автомобил. Всяко лице, което живее по постоянен или настоящ адрес с свидетелство за управление на моторно превозно средство, трябва да представи естествено големия талон на моторното превозно средство, документ за собственост или договор за наем там, където живее, има право на стикер за локално платено паркиране. Всеки следващ автомобил, собственост на едно и също лице, втори, трети, четвърти или пети, паркира по общия ред. В едно жилище, ако автомобил има съпруга, съпругата и детето, тримата сами за себе си могат да кандидатстват и имат право да получат стикер.
Апелативният съд оспорва и правото на Центъра за градска мобилност да извършва контрола по паркиране в града, тъй като е търговско дружество, а не общинско предприятие. Очаква се наредбата да разреши и този казус, като ще бъде избран един от двата варианта. Проектът за нова наредба трябва да бъде разглеждан от Общинския съвет на есен. Тогава ще се гледа и новата тарифна политика относно цените за пътуване в градския транспорт.
С удължено работно време до 19 часа ще работи пункта за винетки на булевард Македония номер 3 в София. Целта е шофьорите, на които е повредено предното стъкло на автомобила от падналата градушка, да бъдат улеснени при получаването на дубликат на винетния стикер. Получаването на дубликат на винетката става безплатно, след като собствениците подадат заявление в областното пътно управление и предоставят следните документи. копие от свидетелството за собственост и за регистрация на превозното средство, служебна бележка от МВР, удостоверяваща счупването, втората част на годишния винетен стикер, както и останалата част на винетката, която е била залепена на счупеното стъкло. С 10% би могъл да се намали на достига на средства в здравната каса с прилагането на определени мерки, които институцията предлага на Здравното министерство. Сред тях са болница да влизат само онези, които не могат да бъдат лекувани извън лечебното заведение, предписване на повече генерични лекарства, създаването на държавен фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Днес надзорният съвет на касата се събра на извънредно заседание, за да представи допълнителни документи, които да обосноват нуждата от актуализация на парите за здраве. Поради липсата на кворум обаче заседанието се провали. Въпреки това от ресорното министерство съобщиха за Дарик, че предложението за актуализация на бюджета на касата с 328 милиона лева е било внесено този следобед Министерски съвет. Още от Димитър Панев.
Днес надзорният съвет трябваше да заседава във връзка с искане от Здравното министерство касата да предостави повече основания за актуализация на бюджета си. Заседанието обаче се провали, тъй като от КТ Подкрепа взеха решение да го напуснат. Техният представител Тома Томов аргументира постъпката си с факта, че касата още преди две седмици е предоставила всичко необходимо, за да поиска актуализация на бюджета си.
Ние ще напуснем днешното заседание на надзора, защото категорично сме съгласни с опита да се прехвърли топката отново в касата. Респективно сме изумени и изненадани от желанието да се искат някакви допълнителни мерки и т.н. в средата на годината, когато очевидно, че парите няма да стигнат.
Въпреки провала на заседанието, надзорният съвет единодушно е решил, че подкрепя мерките, предложени преди две седмици, още с изготвянето на проекта за актуализация. Това каза председателят на съвета доктор Бойко Пенков, като уточни, че при реализиране на въпросните мерки недостигът на средства в касата може да се намали с 10%, което е 30 милиона лева.
Имаше кворум в самото начало и после господин Томов тръг. Но ние решение не сме взимали. Не сме предлагали решение. Ние просто потвърдихме старите си решения.
Тези мерки резюмирани, какво очакваме от тях? А това, което реално се очаква, е да се намали увладее ръста на разходите и дефицита в рамките на до 10%.
Мерките ще бъдат внесени по най-бързия начин в Здравното министерство, посочи директорът на касата доктор Румяна Тодорова. Те обаче по никакъв начин не премахват нуждата от актуализация.
Тези 328 милиона са на база цифри и тенденции. Ако допълнително се на още десетина милиона, това ще бъде добре. Освен това, ние сме извикали всички фармацевтични компании, всички дадоха съгласие за допълнителни отстъпки, което по наши изчисления ще бъде между 5 и 10 милиона икономии в сектор лекарства.
По-късно през деня предложението за актуализация на бюджета бе внесено в Министерския съвет. Сега предстои кабинетът да разгледа проекта и да го внесе в Народното събрание.
Лекари от университетски и общински болници в страната ще излязат утре по обед пред лечебните заведения за 30 минути, с което ще поискат възможно по-бърза актуализация на парите за здраве. Символично медиците ще изразят по този начин недоволството си от урязването на парите за болниците, в които работят. Пред Дарик изпълнителни директор на столичната болница Света Анна съобщи, че служителите в лечебното заведение дават срок до средата на месеца предложението за актуализация на бюджета на здравната каса да се внесе в Народното събрание. В противен случай още на 16 юли лекарите ще ли да подадат заявление, че напускат работа. Освен Света Анна, от университетските болници утре със сигурност ще протестира и Александровската. Още от Димитър Панев.
Намерението да подадат оставки, ако до 15 юли не се внесе предложение за актуализация на парите за здраве, лекарите от столичната болница Света Анна са заявили в декларация до своя директор, доктор Димитър Димитров.
Заявяват, че на 11.7.2014 година от 12 часа излизаме, казват, на предупредителен протест на територията на МБАЛ Света Анна. В случай, ако до вторник, 15.7.2014 година, предложението за актуализация на бюджета на НЗОК не се внесе в Народно събрание на разглеждане, на следващия ден ще подадем заявление за освобождаване от работа. Те наистина аз ги питам защо си подавате оставките, как ще бъде. И те казват ние как да работим, когато няма средства. Не желаеме да бъдем приюти, че ние сме виновни като лекари, като сестри.
По думите на доктор Димитров, за месеците април, май и юни повереното му лечебно заведение е получило от здравната каса средства в размер едва на 65% от изработеното.
Сега в момента ми приключва 6 месеца и правя анализи за една година назад. Значи по същото време новата година също имало неразплатени, но пише в нашия доклад счетоводно медицинския, до 10% е имало неразплащане. А сега отиваме, Света Анна е на 35% средно неразплатени за месеците април, май и юни. А те не са платени април и май са още, тъй наречени надлимитни. За Света Анна са 1 900 000. Нали, Света Анна като институция и в момента като менеджмент се оправяме, но ние не знаем до кога и до къде.
Скандал между депутати от парламентарната комисия по околна среда и води и представители на браншови организации за рециклиране. Причината – отмяна на днешното редовно заседание на комисията заради отказ на народните представители от ГЕРБ да бъде обсъден заложения дневен ред. На заседанието трябваше да бъде разгледано предложение на депутати от БСП и ДПС за поправки в закона за отпадъците, така че забраната за предаването на черни и цветни метали от физически лица срещу заплащане на лицензираните площадки за скрап да влезе в сила от 1 януари 2016, а не от понеделник, както е предвиден. От бранша заплашват с протести, ако не бъдат направени промени в закона. Репортаж на Виктория Ниновска.
При гласуването за одобрение на дневния ред на парламентарната комисия по околна среда и води, депутатите от ГЕРБ и членове на комисията гласуваха въздържал се, а 7-те гласа на народните представители от БСП и ДПС не успяха да спасят заседанието. Ивелина Василева от опозицията коментира, че по време на консултативния съвет по национална сигурност, проведен на 17 юни, парламентарно представените партии са взели решение до разпускането на 42-то народно събрание да бъдат обсъждани определени законопроекти, а този за отпадъците не е сред тях.
Ако бъде решен нещо подобно на съвместни консултации, тогава би могло да бъде предметно обсъждане. В такъв случай е безпредметно.
Депутатът от БСП и вносител на предложението Страхил Ангелов с контраргумент.
Това е нещо, за което считам, че настоящото народно събрание има ресурс да направи и задължение. От там нататък всички тези други разговори имам готовност да ги водим, но може би в друг формат.
Представители на браншовите организации, начало с председателя на Асоциацията на рециклиращата индустрия Иво Георгиев, реагираха остро на коментара на Ивелина Василева.
Това, което виждаме ние, една разорана риба, която ГЕРБ постави, БСП довърши и ДПС го нокаутира.
Заместник министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев изрази надежда, че депутатите все пак ще разгледат предложенията за промени в закона за отпадъци.
Аз мисля, че все пак ще се постигне консенсус между различните политически сили и ГЕРБ ще преосмислят своята позиция и ще подкрепят този законопроект. Така или иначе, един следващ парламент ще има един готов законопроект, който се надявам, че ще внесе необходимите промени в закона за управление на отпадъците.
Очаква се утре да бъде свикано извънредно заседание на парламентарната комисия по околна среда и води. Ако обаче до обсъждане на законопроекта не се стигне, от бранша заплашват с протести.
Кмета на Пловдивския район Централен Райна Петрова е била задържана за 24 часа при проведена вчера съвместна операция на окръжната прокуратура и ДАНС. Наложена е парична гаранция от 5000 лева и са и повдигнати две обвинения. За длъжностно престъпление за търговия с влияние, според прокуратурата, Петрова е нарушила закона при сключването на договори за доставката на хранителни продукти за детските градини и ясли на територията на район Централен. Срещу фирмата доставчик има оплаквания, че доставя в детските заведения гранясали и с изтекал срок храни, при това на завишени цени. Междувременно Петрова била с дъщеря си на екскурзия в Тайланд с ваучери на фирмата. Виктор Кадир информира.
Според говорителя на окръжна прокуратура Галина Андреева, Райна Петрова е сключила договори с фирма Надежда 2000, докато са текли обжалвания на конкурсите за избор на доставчик на храни в детските заведения. Междувременно имало и множество сигнали и оплаквания, че фирмата е доставила гранясали храни с изтекал срок на годност и на завишени цени.
В първия случай за доставките на детските градини са били усвоени от парите, които се отпускат за тази цел, 1 350 000 лева, а за детските ясли и детските кухни бил сключен договор на стойност 376 000 лева за доставка на хранителни продукти. Като във втория случай, тъй като договорът не бил подписан от нея, а от нейния заместник, обвинението е за това, че е упражнила влияние да бъде сключен този договор, срещу което е получила ваучери за екскурзии за себе си и за дъщеря си, които е употребила за да отиде до Тайланд.
Въпреки многобройните опити на Дарик Радио да се свържи с Райна Петрова, тя така и не пожела да вдигне мобилния си телефон и не бе открита за коментар. Очаква се в понеделник прокуратурата да разгледа искане за отстраняване на Петрова от длъжност. Според закона най-тежкото наказание за обвиненията, които са повдигнати към Петрова, е лишаване от свобода от 1 до 8 години. Припомням, че в края на месец юни беше арестувана и собственичката на фирма Надежда 2000, госпожа Надежда Минчева. Тогава прокуратурата й повдигна обвинение за данъчни престъпления, след което също я освободи под гаранция. Виктор Кадири, Дарик Радио Пловдив.
Ловешкият окръжен съд пусна под домашен арест шофьор, убил двама млади в зверска катастрофа край Луковит на 5 май тази година. 30-годишният Хюрият Сулейманов от Разград с адресна регистрация в столицата ще чака процеса в дома си в столичния Младост. Мярката може да бъде обжалвана и протестирана в 7-дневен срок пред апелативния съд във Велико Търново. Наблюдаващият прокурор заяви, че ще го направи. Заседанието е насрочено за 17 юли. Тежкият пътен инцидент. Преди Гергьовден загинаха Владислав Горанов и Николай Менков, студенти от Плевен. Ранени бяха Иван Гюмишев и Цветелина Таслакова. Третото момче се възстановява вече вкъщи, но Цвети продължава да се бори за живота си в болница. Направени са и над 20 хирургически интервенции, включително и черепно-мозъчни операции. Наскоро е открит тромб в сърцето и сега лекарите правят всичко възможно да я спасят. След инцидента Хурият избягал от место происшествието и се укрил в къща наблизо, като оставил приятелката си Албена да поеме вината, тъй като той дори бил с отнета книжка. Сулейманов е стар познайник на органите на реда и на правосъдието, има 12 присъди за престъпления от общ характер. Не казвам, че съм невинен или виновен, съжалявам, тръгнах да помогна, ама не знам какво стана. Паника, заяви пред съда 30-годишния мъж. Съда, председателствено от Йопка Казанджиева, измени мярката за неотклонение по-лека, тъй като изтекал двумесечния законов срок, който обвиняем може да бъде задържан в ареста, без да му е повдигнато обвинение. От преди минути засилено полицейско присъствие пред хотела на Кирил Рашков в Пловдив на очи Дарик. В момента Кирил Рашков е седнал пред хотела, охраняван от полицаи и с белезници. Градинката пред хотела пък маскирани полицаи разпитват хора. Пред хотела е паркиран и джипът на Кирил Рашков, който в момента щателно е проверяван от органите на реда. На една от пейките има двама младежи от ромски произход, които са охранявани от маскиран полицай. Оказва се, че това са внуците на цар Киро на очи Дарик. Всякакви опити за снимане от страна на медиите бяха забранени от органите на реда. По непотвърдена информация, акцията е започнала към 17 часа. Все още нямаме официална информация за причините за акцията. Вероятно, оказваме съдействие на други служби, коментираха за Дарик от пресцентъра на полицията. Шефът на американските разузнавателни служби в Германия вече е нежелан в страната. Представителя на американските тайни служби посолството на Съединените щати беше помолен да напусне Германия, заяви правителственият говорител Штефен Зайберт. Молбата беше отправена на фона на продължаващото разследване от Федералната прокуратура и на въпросите, които задаваме от няколко месеца насам за дейността на американските разузнавателни агенции в Германия. Правителството гледа много сериозно на този въпрос, заяви още Зайберт. Той каза още, че Германия продължава да търси близко и основано на доверието сътрудничество с западните и партньори, особено с Съединените щати. Малко преди обявяването на решението, канцлер Ангела Меркел заяви пред журналисти, че Германия и Съединените щати имат много различен подход към ролята на разузнавателните агенции. Тя подчерта нуждата от по-голямо доверие между съюзниците, позиция, която нееднократно изразяваше след съобщенията миналата година, че Агенцията за национална сигурност на Съединените щати подслушва мобилния телефон. В рамките на изминалите 10 дни Берлин арестува 31-годишен сътрудник на Германската федерална разузнавателна служба, който призна, че е предавал на Агенцията за национална сигурност на Съединените щати информация за разследването на дейността на най-голямата американска спецслужба в Германия. След разкриването на двойния агент бе разкрита и друга картица, което бе определено от самата Ангела Меркел като още по-сериозен случай. В резултат на това германското правителство отново втвърди тона си към Съединените щати и поиска обяснение от Белия дом, включително и публично изявление по темата. Подобни инциденти са недопустими между близки партньори. Единодушни бяха редица високопоставени германски представители. Съединените щати проявяват огромна глупост, това пък заяви германски министър на финансите Волган Шойбле след разкриването на втория вероятен случай на шпионаж на германски агенти в полза на американското разузнаване. Това, че Съединените щати вербуват в Германия агенти и то от трета категория, е страшно глупаво. Да му се доплаче на човек от толкова много глупост. Затова и на канцлера не е забавно, заявил министър. хиляди българи са станали дарители през мобилните си телефони в рамките на програмата Стани благодетел, реализирана от УНИЦЕФ България. Моделът за даряване през телефона е разработен у нас и се прилага от една година, разказа в ефира на Дарик Виолетка Минкова, директор фондо набиране в организацията. Уникалното при този модел е, че човек сам избира размера на дарението и го заявява еднократно чрез SMS. Сумата започва да се удържа всеки месец от сметката му за телефон. Заявеното дарение се харчи по предназначение до последната стотинка. Дарителя периодично получава информация как са похарчени парите, обясни Минкова. Тя даде примери с различни проекти, насочени към подкрепа на раното детско развитие и превенция на насилието спрямо деца. Само по време на участието на Виолетка Минкова в Ники Кънчев шоу днес, четирима души са станали благодетели по програмата. Чуйте какво ще разказа Минкова пред Ники Кънчев и Елена Бейков.
Бихме искали дарителството в България наистина да осъзнат акт. Жест, който човек е преосмислил, горде се с него, разказва за него и търси информация за обратните резултати, т.е. какво се случва след това. Профила на дарителите ни през мобилен телефон е изключително разнообразен. Даряват и млади хора, и много възрастни, за които не е присъща дори комуникацията чрез SMS, т.е. те търсят помощ от внуци, дори за да станат съпричастни. Честно казано, в ежедневието се срещаме с изключително примери за това какво всъщност означава наистина да бъдеш съпричастен към чуждата болка или това наистина да вярваш, че трябва да инвестираш в децата. Пример от миналата седмица е една жена, която дойде в офиса да достави 2 лева, размера на месечното й дарение, защото сметката е спряна и тя няма пари да плати. Дарителството може да се измерва и в време, което даряваш, в експертиза, която даряваш,
или в
вещи,
труд,
които даряваш. Точно така. Част от дарителската култура е точно това, да гледаш на дарителството като инвестиция. Тоест, гражданина инвестира в решението на социален или даден екологичен проблем. И когато инвестираш пари, независимо дали е 1 лев и дали са 100, дали са повече, ти всъщност трябва да получаваш информация как се възвръща тази инвестиция.
От Централното студио на Дарик, това бяха новините в 18.